Кнігі, якія выдадзены ў межах конкурса «Літап», мы таксама актыўна ўдзельнічаем, і я хацеў бы падкрэсліць удзячнасць выдавецтва, думаю, і іншых выдавецтвах, Міністэрству інфармацыі Рэспублікі Беларусь за гэты праект, таму што сапраўды дае магчымасць адкрываць новыя імёны. Неяк так атрымалася, што дзясяткі удзельнікаў гэтага конкурса якраз ёсць у чым выбраць, ёсць над чым паспрачацца. Спачатку неяк так засцярогай мы ставіліся да рукапісаў, якія ходзілі на гэты конкурс, а сёння вы бачыце, гэта папулярныя кнігі, сапраўды іх аўтары становяцца членамі Саюза пісьменнікаў. Алена Пасікірская, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі, Валянціна Бастрымовіч, працуе ў часопісе «Беларуская саюза жанчын Алеся», але гэта ўжо не першая кніга. І многія якраз ідуць на гэты конкурс, каб пацвердзіць яшчэ і тое, ці запатрабаваны будзе выдаўцамі іх рукапіс. Дарэчы, у ім у конкурсе ўдзельнічаюць і не зусім юныя аўтары. Вельмі актуальна сёння літаратура ўвогуле пра нас саміх выдаўцоў, а можа быць і аўтараў. Нам не хапае, канешне, інфармавання ў сацыяльных сетках. Пакупнік, канешне ж, фарміруе свой пункт гледжання, сваю думку, свае ўяўленні ў вельмі шырокай залежнасці ад інфармацыі, якую атрымлівае з сацыяльных сетак альбо з электронных сродкаў масы інфармацыі. І тут у нас даволі шырокая прастора для працы. Я спадзяюся, у гэтых ініцыятывах падтрымае і Белкніга.